Слава Ісусу Христу, друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія і в ефірі EWTN. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо спецпроект на карантині в цю камеру. Я вітаю сьогодні в чорному і в білому єпископа і священника отця Романа Лабу. В білому і в чорному нашого єпископа-ординарія Віталія Кривицького. Але сьогодні наша розмова, сподіваюся, не буде чорно-білою і не буде лише в цих двох барвах. Ми спробуємо подивитися досить різнобічно і розкрасити різними барвами складну тему – карантин, коронавірус і церкву в часі карантину. Сьогоднішня наша передача виникла як з ініціативи і, можна сказати, з натхнення статті, яку написав цей чоловік в білому, отець Роман Лаба. Вона називається «Церкву онлайн можна вимкнути». Ця стаття з'явилася 15 квітня, і вже пройшло 15 днів з тих пір, багато чого змінилося, і ми вже можемо говорити, що з цієї статті ми вже бачимо, чи, можливо, ще не бачимо. Тема дратівлива, але я, як і наголосив, ми спробуємо на це подивитися досить уважно, обережно і не чорно-біло. Перше питання, відповідно до нашого винуватця, можна сказати, цієї події, отця Романа Лаби. А сьогодні чимало в християнському середовищі, в соціальних мережах, несміливо, але лунає така думка, що не так з цим коронавірусом? І одна з головних думок вашої статті звучить так. Організовані сили використовують пандемію для своїх цілей проти церкви. Така думка породжує ланцюжок. Ага. А може коронавірус, в принципі, штучно роздмухана річ? Небезпеки немає. Ну і погодьтеся, те, що ми не бачимо, те, чого ми не доторкаємо, в Україні, слава Богу, небагато хворих, лише 10 тисяч, і, можливо, ми навіть жодну людину не бачили з коронавірусом. Так от, ця штука, якою не видно, можливо, її не існує. І є така проблема, що наші якісь такі думки про організовані сили, які використовують, приводить до думки, що коронавірус не справжній. І чи не бачаєте ви в цьому небезпеку від такого роду статей, отче?
Ні, не бачу.
А як ви ставитеся до цього твердження, чи то лейтмотиву? Щось не так з цим коронавірусом? З ним щось не так?
Так, дійсно, з цією ситуацією щось не так. І я можу тут навести декілька таких фактів. Може, почну з того, що від самого початку оголошення стану пандемії всі світові медіа масово використовують певне залякування людей. Без якихось подавання наукових фактів, так насправді. Більше того, ряд вчених просто ігнорується при цьому, не береться їхня думка до уваги. Це перша річ. Друга річ, Всесвітня організація охорони здоров'я, на мою думку, є вже організацією, яка достатньо себе здискредитувала. В 2009 році, коли вона оголосила стан пандемії, оголосила, до речі, шостий рівень пандемії, не було загальносвітового карантину. Шостий рівень пандемії – це найвищий рівень пандемії. Найвищий. Далі. При цьому всьому, здається, того самого року, а можливо рік пізніше, не зараз точно вам не скажу, але це легко перевірити у відкритих джерелах, Всесвітня організація охорони здоров'я змінює визначення пандемії. Цікаво, для чого? До цього моменту пандемія характеризувалася кількістю смертельних випадків, жертв. Після цього випадку це кількість інфікованих осіб. Це зовсім дві різні категорії. Очевидно, що кількість інфікованих осіб є завжди більшою, ніж кількість жертв, тому що, дякувати Богу, люди одужують також з хвороб. Що ще можна таки назвати такого характеристичного? Багато джерел подають наступні дані, що є величезна маніпуляція статистикою. Отже, коронавірус, якщо так говорячи трохи сленгово, пришивають всюди. навіть якщо когось би застрелили, то все рівно там знайдуть коронавірус і скажуть, що він помер від коронавірусу. І для мене виникає питання, для чого ці маніпуляції, чому вони служать і чиїм інтересам вони служать. А оскільки ця ситуація огортає не якусь одну країну, а весь світ, то очевидно це є глобальні інтереси.
Отже, коли ви говорите такі відверті речі і, наприклад, що думка багатьох вчених світового зі світовим ім'ям ігнорується, то чи можете ви назвати конкретно? Коли ви говорите про те, що пандемія зараз визначається не за кількістю смертей, а за кількістю заражень, ми можемо подивитися на Нью-Йорк, який в очах світу перебував в стані апокаліпсису, тому що багато-багато хворих, які, можливо, при інших умовах карантину не було би хворими і не померли би, вони померли так врешті-решт.
Я лише ставлю питання. Тобто ці питання, ці факти, які я назвав, вони викликають запитання, що, ну, принаймні спонукають, провокують їх досліджувати, що не все так яскраво, як подається.
Іде мова про те, що от такий сумнів, чи все гаразд, призводить до цього ланцюжка, який ведуть до того, що, в принципі, коронавірусу немає. Відповідно, ось ці маски, вони аж не так є потрібними. І так далі, і багато речей, які, в принципі, є основою гігієни, їми нехтуються. І чи не вважаєте, що в цьому є відповідальність також вас, як пастиря, який ось такого роду думки сіє?
І я в своїй статті, а також у своїх висловах не закликав, наприклад, не мити рук і не закликаю в жодному випадку до елементарних засобів захисту, засобів гігієни і тому подібне. Я лише ставлю питання, що над нами хтось чинить якийсь соціальний експеримент, який може погано закінчитися, використовуючи при цьому, можливо, реальну пандемію, можливо, фейкову, я зараз в це не входжу, використовуючи сам стан, в якому ми опинилися, паніку, яка сіється з цього стану. Тому я, так як кажуть наші сусіди, поляки, ліпше дмухати на холодне, так? Тобто, окей, ліпше купити засоби захисту, не знаю, носити маску, але при цьому не забуватися думати, не забуватися досліджувати самої ситуації. Ставити запитання уряду, наприклад, владі, і вимагати конкретних відповідей. Я вважаю, що цим має займатися церква.
Відповідно, у нас зараз зріє питання до нашого єпископа, який фактично представляє церкву помісну в Україні. По-перше, давайте ось почнемо з того, з чого почали з отцем Романом. Щось не так з цим коронавірусом. Як ви ставитеся до цього лейтмотиву, який зараз поширюється в соціальних мережах? Чи маємо ми право говорити однозначно, що щось не так, і фактично послаблюючи захист людей, які, можливо, наступного разу не вдягнуть цю маску або цю маску не поміняють через 2 години, як потрібно?
Я би сказав, що це питання, яке піднімається, воно не піднімається лише сьогодні. Про це говорилося і 2 місяці тому. Це говорилося тоді, коли не було ще в нас карантину. Про це також говорилося в інших державах, як в Італії, в Іспанії, в тому самому Нью-Йорку, про який ви згадали, з якого, наприклад, я вилітав нещодавно, якраз тоді, коли небо Америки закривалося перед Китаєм. І сьогодні всі питаються, чому не закрилося перед Європою? Тому що щось відбулося. Я розмовляв, наприклад, з єпископом з Нью-Йорку нещодавно, може тиждень тому, спеціально зателефонував до нього, який є в такому епіцентрі міста, яке ніколи не засинає, а тепер практично зупинилося паралізованим. І він каже, ну що я можу тобі сказати? В нас є померлі священники, тут яких ми не сподівалися, що вони помруть. В нас є інші ситуації, над якими ми не пануємо, і інше питання. Тож, питання, чи треба впроваджувати карантин, чи не треба його впроваджувати, це питання піднімалося ще напередодні навіть карантину, Сьогодні люди запитують себе про доцільність саме такого карантину, так довгого карантину, і задають знову такі самі питання. Чи я можу відповісти на ці запитання про доцільність карантину? Ну, мабуть, якщо б на моєму місці тут сидів вірусолог або інший фахівець цієї галузі, він би сказав про це.
Але, гадаю, він би висловив особисту точку зору, суб'єктивну, так само, але, можливо, звичайно, я фахівець. Певним багажем, так. Хоча це так, також докладно, не була б офіційна точка
так.
зору.
Так само, наприклад, як ми, сидячи за цим столом, можемо бути чудовими друзями, і якщо в когось із нас буде проблема в оці, і треба буде зробити термінову операцію, якби ми не довіряли один одному, який би друг біля нас не сидів, ми не даємо йому скальпель і скажемо, ну, зроби щось. Розуміємо. Тобто ми б звернулися до фахівця. І тепер я би хотів відповідати на це запитання, я хотів би відповідати...
В межах компетенції.
Звичайно. Звичайно. Тобто, як було сказано, як єпископ, як представник церкви. Чи щось не так? Щодо самого вірусу, я не можу сказати з ним так чи не так, якої він сили, якої він агресії і так далі. Це не мої компетенції. Про те, як люди підходять до питання, наприклад, пандемії і як її використовують, тобто завишаючи можливо її рівень, вистачить подивитися на роздрібну торгівлю, побачити, скільки коштують такі маски, а скільки вони коштували 3 місяці перед цим, наприклад, то якщо такий бізнес роблять люди у роздрібній торгівлі, то я переходжу до тих сценаристів геополітики, сценаристів та, правда, світового такого плану порядку. Звичайно, вони не можуть, щоб не скористатися цією ситуацією. Ми можемо чути про якісь певні події, які відбуваються, але якщо ми не є фахівцями, ми не можемо зайти всередину і зрозуміти, як воно все робиться. Бо, наприклад, ми навіть заправляючи бак, бензобак нашого автомобіля, ми не знаємо, яким чином вираховуються і продаються ф'ючери нафти, які так само цього часу дійшли до взагалі...
Історичного дна.
Дна і пішли ще нижче, правда, до мінусового такого рівня. Ми не знаємо, чому це так відбувається. Ми можемо тільки оцінити і здогадатися, що для когось це є один великий бізнес. А я, наприклад, задаю таке запитання одночасно, чому, наприклад, Венесуела, яка сидить сьогодні на нафті і могла б зробити свій імідж такий світовий, сьогодні є одною з найбільш потребуючих держав. Я вчора, власне, спілкувався на цю тему, де немає звичайного мила. Якби, наприклад, отець Роман сказав би своїм парафіянам, що вони мили руки, вони сказали, немає чим. Чому так відбувається? Чи дійсно тільки тому, що в уряді є одна і друга, третя людина, яка просто керує цим? Тобто, я змушую себе так само, як отець Роман сьогодні каже, подивитися десь на фундамент, але не знаючи певних моментів, я, однак, переходжу тоді, можливо, свої компетенції, і питаюся, що ми, віруючі люди, маємо робити в такій ситуації. Вираховувати знову ф'ючери і допомагати, щоб щось там піднімалося, чи навпаки затрималося так нижче. Я не знаю, чи це наша компетенція. Питання в вірусах. Так само. Але є певні області, в яких насправді ми
перейдемо до цих областей.
Маємо, звичайно, і потенціал, і свої повноваження.
Дякую отцю Роману, єпископу Віталію. Я так розумію, що ми прийшли до певного консенсусу, що ми, по-перше, до кінця ми не можемо судити, чи є коронавірус таким небезпечним в таких масштабах, оскільки ми не є фахівцями, але в межах компетенції церковної і відповідальності за паству, в тій чи іншій мірі, ми йдемо і виконуємо ті заходи, які будуть захищати в тій чи іншій мірі людей, які приходять до церкви. Я правильно розумію? Тут ми дійшли згоди, так? Але от питання наступне. Церква оголосила про певні карантинні міри, і дала можливість не відвідувати храм ще до офіційної заяви про офіційний карантин. Я правильно пам'ятаю, це були вихідні дні, а з понеділка вже звернувся голова держави. І, відповідно, ми користуємося інформацією, яку нам надала Всесвітня організація охорони здоров'я, ВООЗ. Але при цьому ми знаємо, що ця організація розглядає, наприклад, аборт як захід для боротьби проти пандемії. І на це офіційно виділяються кошти в Організації Об'єднаних Націй. І от, відповідно, якщо ми маємо цю організацію і її слова сприймаємо як заклик до дій і фактично оголошуємо карантинні заходи ще до того, як це оголошено офіційно в державі, яка нас просто до цього би зобов'язала, чому ми свої сили направили на те, щоб організувати більше, до того, щоб організувати онлайн-служіння, щоб організувати ці карантинні заходи, а не перевірити інформацію, яка подалася організацією, що виступає за аборт, як захід для забезпечення захисту від коронавірусу. Отож, чи ми можемо довіряти ВООЗ? А якщо ні, то чому ми йдемо за їхніми заходами?
Це питання до мене?
Дуже довго і складно я це формулював.
Питання до мене?
Так, прошу, ваші екселенції.
Я би закликав сьогодні, не тільки сьогодні, але в кожній ситуації нам відрізняти певні речі. Речі, які потрібно оцінити, можливо, навіть скритикувати. І речі, які, якщо вони є білі, ну то треба сказати, що вони є білі або чорні, наприклад. За цим самим, можу сказати, сценарієм. Коли ми говоримо про збереження сімейних цінностей, деякі такі маніпулятори говорять, ви слово в слово повторюєте те, що говорить уряд Російської Федерації. І ми мали б тоді, мабуть, з яких патріотичних думок сказати, добре, ми не будемо більше говорити про сімейні цінності, тому що про це говорить Російська Федерація. Але це не є правильно. І коли ми будемо говорити, що ВООЗ підтримує аборти, ми повинні сказати, так, довести, що аборт можна поставити на такий конвеєр, користуючись певними обставинами, неможливо. Це є вбивство. Все. Закрили тему.
Ваша аналогія зрозуміла з Росією.
Наступне питання. Ми говоримо сьогодні про вірус. На сьогоднішній день, якщо я не є вірусологом, якщо я не знаю до кінця цих питань, я приймаю це розпорядження як тої певної влади, яка є, а християни тоді, коли немає протиріченьпро які ми зараз говоримо, вони підкоряються владі. Тобто вони слухають владу. Тобто для того і є ці організації, які завжди мають певні свої недоліки. Як, зрештою, будемо говорити навіть про церкву. Ми маємо недоліки називати недоліками, але інші питання, які, однак, є добрими і приносять добро для цілого світу, ми маємо такими назвати.
Ваша екселенція, ваша аналогія з Росією зрозуміла, але різниця в цій аналогії полягає в тому, що в сімейних цінностях ми розбираємося. Ми є фахівцями, можна сказати, в цій царині. І так, коли ми говоримо, що ні, друзі, нехай про це виступає і за це виступає Росія, але для нас це важливо, тому що ми знаємо, що за цим стоїть, то от з питанням коронавірусу, пандемії, карантину і так далі, ми не є фахівцями, але погоджуємося.
Саме про це я кажу.
Але погоджуємося. Тобто, ось тут є проблема. Я веду до того, що якщо ми живемо в умовах світу, де всесвітні організації виступають проти життя і фактично проти вчення церкви, а чому би не перевіряти ці організації в тих питаннях, в яких ми не розбираємося, бо ми фактично приймаємо на віру те, що сказала ВООЗ, яка виступає за аборти. От в цьому є проблема. Чи є орган, чи він має бути такий орган, який би досліджував, власне, ті рішення, і чи вони є згідними? Бо отут, власне, порівняння з Росією і сімейними цінностями не до кінця є відповідним. Можливо, ви, отче, Романе, продовжите цю...
Якщо можливо, тільки так. Я тільки закінчу. Саме це і є. То мені здається, ви зрозуміли хід моєї думки, де, якщо ми говоримо про сімейні цінності, якщо ми говоримо про вартість життя, так, дійсно, ми говоримо про те, що ми є фахівцями в цій царині, але коли ми говоримо про вірус, про те, що, наприклад, ВООЗ оголошує пандемію, і я не є фахівцем цієї царині, я приймаю це, але потім, наприклад, читаю статтю отця Романа чи ряд інших.
Який також не є фахівцем.
Докладно. Але він посилається на певних людей, яких не послухала ВООЗ в певному рішенні. І мені здається, що в цьому випадку це є так само подібне до рішень, наприклад, генерала, генералісімуся, тобто під час війни в війську, де виконуються розпорядження його, бо якщо перед кожним розпорядженням ми займаємося довгими дебатами, чи ці розпорядження є правильними чи ні, ми, звичайно, можемо навіть не дійти до того, що ми їх виконуємо. Тобто, ми їх виконуємо, а потім задаємо за таким круглим столом запитання, чи вони були доцільними.
Отже, ми оголосили карантин так. До офіційного оголошення.
Я хотів про це сказати, але повернуся.
Так, ліпше забезпечити населення, ніж потім виявитися в ситуації, що дійсно це все, ця небезпека має місце. Тобто карантин не шкодить життю людей, можна так сказати. Ну, шкодить економіці, шкодить іншим.
А економіка не шкодить життю людей?
Шкодить, ясна річ. Я хочу сказати наступне, що, на мою думку, зараз нас трохи застали врасплох. Що я маю на увазі? Зненацька. Ситуація, в якій ми опинилися, є абсолютно безпрецедентною, є новою для нас. І вона мала би дати нам певну лекцію на майбутнє. Так, ВООЗ оголошує рівень пандемії, і ми не знаємо, є пандемія, немає пандемії. Потрібно якийсь час для перевірки цього моменту. І на цей період ми зобов'язані забезпечити безпеку і заохотити також наших вірян, щоб вони дотримувалися цих правил безпеки, назвімо їх умовно карантинними. Але, на мою думку, має бути в церкві орган, який буде перевіряти такі речі. Я не знаю, що це має бути орган, який це мали би вже висловлюватися пастирі церкви. На мою думку, це може бути конгрегація до справ науки віри і підлегли їй дигастерії, наприклад, не знаю. Це може бути папська академія наук, яка зосереджує дуже багато науковців світовим ім'ям. Це може бути, не знаю, папська академія до справ життя. Зрештою, це можуть бути тимчасові комісії, покликані саме для цього. Тому що такі організації, як ВООЗ, насправді не внушають, не навіюють довір'я. Я що ще хотів сказати?
З огляду на їхню діяльність, бекграунд, ідеї.
Та навіть візьмемо цю ситуацію з пандемією. В грудні 2019 року маємо таке сумнозвісне комуніке ВООЗ, що коронавірус не передається від людини до людини. І звідки ВООЗ...
Фактично це була інформація від КНР, Китайської Народної
Власне,
Республіки.
Власне, звідки бере цю інформацію ВООЗ? Від Китайської Народної Республіки. Я вже не кажу про те, що пан Тедрос Адамон, який очолює ВООЗ, став головою ВООЗ саме завдяки лобіюванню Китаю в 2017 році. Тобто, ми бачимо тут пересікаються певні інтереси глобальні. Я вже не кажу про те, що пан Тедрос, він є марксистом, причому скрайного такого крила,
Загугліть, будь ласка, голова так. ВООЗ, почитайте про нього в Вікіпедії, відкрито написано про його революційну діяльність.
Не хочу його рекламувати тут абсолютно. На мою думку, ця людина, потрібно насправді, вона повинна бути під слідством. Її діяльність потрібно дуже ретельно досліджувати, починаючи від його юних років. Один із лауреатів Нобелівської премії миру навіть підозрює його у тероризмі, у співпраці з конкретною організацією. Це є відкриті джерела, будь ласка, власне, погугліть. Так.
Отож, ми не можемо довіряти ВООЗ, але при цьому ми слухаємо ВООЗ. От в цьому є певна суперечність.
Я хотів закінчити це в першому такому запитанні, і хочу сказати, що конференція єпископату України видала розпорядження відносно такого можливого карантину, бо це ж не було оголошено, не на підставі того, що нам наказала держава, але на підставі того документу, який ми отримали від Святішого Отця з Ватикану. Тобто, де ця справа в певному сенсі була досліджена, де ситуація, наприклад, в той самої Італії була так само в певному сенсі досліджена, можливо, не до кінця. Тобто, можливо, я не знаю, чи всі фахівці висловилися, знову ж, але це розпорядження прийшло, і ми, як церква, однодумно зробили цей крок. Для мене, наприклад, в той час, коли ми розпочинали цей карантин, для мене, наприклад, було так само таким певним підґрунтям, такою потіхою, тим, що, наприклад, подібне рішення видвинуло не тільки Святіший Отець Франциск, але, наприклад, Патріарх Варфоломій, інші лідери церков, які казали, що треба призупинитися, але не ставлячи взагалі запитання, чи коронавірус є штучно віднайдений, чи сам десь знайшовся від, скажімо, звідкись там. Так? Чи, тобто не говорили про походження, про перебіг, про передавання. Церковні лідери цим не займалися. Але, говорячи про те, що є загроза, тобто ми приймаємо ці вказівки ВОЗу, і так, на цей час ми мусимо призупинитися, тобто ми з тим погоджуємося, далі будемо дивитися. Ми прийняли ці розпорядження з апостольської столиці і адаптували їх до наших умов.
Друзі, я хочу нагадати слухачам Радіо Марія і глядачам EWTN, що це спецпроєкт на карантині, і у нас єпископ Віталій Кривицький і отець Роман Лаба. Ми говоримо про карантин, але заявляли тему трошки іншу. Чи можна церкву онлайн вимкнути? Ми до цього доходимо, добираємося. Але я хотів би от дещо радикалізувати це твердження і це запитання, перед тим, як ми перейдемо от до, власне, заявленої теми. Це буде звучати дещо крамольно, але це лише для того, щоб ми, як говорив отець Роман Лаба, задумувалися. Якби у папи Павла VI в часі підготовки документу Humanae Vitae не було наукової ради християнських науковців з різних царин, і якби він довірився тим віянням, які були в суспільстві стосовно сексуальності, стосовно життя і так далі, інших біологічних процесів, базових біологічних процесів, чи, можливо, ми мали би трошки інший документ з іншим посланням. Але питання в тому, що Павло VI, окрім того, що проробив богословську роботу і теологи, які працювали над цим документом, була пророблена величезна наукова робота. І з цієї точки зору були також зроблені висновки. Так от питання, якби він довірився, не маючи компетенції, звичайно, можливо би ми мали іншу Humanae Vitae? Отець Роман.
Я переконаний, що ми мали би інше Humanae Vitae. І я заохочу, власне, брати приклад з папи Павла VI. Папа Павло VI також, якщо ми вже про нього згадали, сказав, вже тоді говорив, що певні глобальні еліти починають інфікувати церкву. Він навіть говорив, що до церкви прокрався певний сморід сатани. Так грубо навіть
пекельний
назвав.
Пекельний сморід.
Пекельний сморід. І він потім пояснює, що він має на увазі, що ми більше починаємо слухатися пророків цього світу, ніж вчительського уряду церкви. До речі, один із масонів 20-го століття, якщо я не помиляюся, його учнем теж є Джордж Сорос, мова про Карла Попера, він назвав ЗМІ, засоби масової інформації таким новітнім вчительським урядом церкви, в лапках, ясна річ. Ну, не церкви, те, що в церкві є, скажімо, вчительський уряд, який покликаний інтерпретувати життя, якщо так коротко сказати, доктрину життя християнина, то у світі цим, цією інтерпретацією займаються медіа. Я буквально 2 дні тому на одному із світових порталів, не хочу зараз називати, якому саме, але це із таких гігантів, як, не знаю...
От що ви назвали Джорджа Сороса і масони в одному реченні, то чому ж вам не назвати іще видання?
А, може, іншим разом, так. Є стаття, що після карантину буде голод пошесті біблійних масштабів прямо. Причому не уточняється навіть, де це має бути. Так? Тобто це таке мається враження, що вся земля від Арктики по Антарктику буде охоплена голодом і саранчою, і, не знаю, чумою, і ще чим. І для мене це є теж велика маніпуляція. Це як найкраще маніпулювати людиною? Залякати її. А як її найшвидше залякати? А посилаючись на її первотні інстинкти, зокрема інстинкт самовиживання. Кожна людина боїться за своє життя. Коли людина залякана, ну то дуже легко нею керувати.
Ваша екселенція, як гадаєте, чи відпрацьовуються інструменти страху для залякування і маніпуляції? І як це працює проти церкви? Якщо працює, якщо взагалі це вістря направлено і проти церкви.
Я гадаю, що цей інструмент залякування страху, він працює завжди. Він працює не лише зі сторони таких політичних діячів і гігантів, про яких ми згадали, він працює, наприклад, в випадку домашнього насилля. Він працює в випадку кожної іншої людини, навіть будемо говорити, нехай буде церковного діяча, який буде говорити не аргументами, а тільки стіл певною силою, бо я так сказав.
Ідете в пекло.
Наприклад. Тобто, без аргументів. Наші, якщо Святе Письмо про це буде говорити, ми маємо на нього послатися і сказати, ну, ви їдете зараз саме в цьому напрямку, правда? Але коли без, наприклад, без аргументів сказати, я тебе прокляну, це, тобто поставити ситуацію такого переляку, або я просто знаю, я бачу, що ти підеш до пекла. Неважливо, що немає підґрунтя, але відходимо. Тобто є цей страх і є на нього відповідь. Під час кожної такої пошесті, проблеми, є конкретна відповідь. І для цього навіть не треба йти до книги, наприклад, «Откровення» Іоанна Богослова. Вистачить, наприклад, навіть у Луки подивитися, такий лікар, да, який євангеліст підходить. У 21 розділі говориться про зруйнування, наприклад, храму. І потім починається опис різних нашесть, проблем, які будуть. І що, власне, хоче донести Ісус? Тобто, чи перелякати людей? Ні, не лякайтеся. Жодна волосина з вашої голови дарма не впаде.
О, з Олексія точно не впаде.
Ну, можливо, він читав щось іншого. Ну, так сталося, так сталося.
Так, я готувався до цього ефіру. Передбачав відповіді.
Після карантину, правда.
Передбачав можливі згадки про такі місце писання з Біблії, так, звичайно.
Так. Тобто, Господь насправді відповідає на цей страх. І в випадку, наприклад, сьогодення, коли хтось буде нас лякати, що буде і як буде, він скаже, знову-таки, Святим Письмом, як ми згадуємо постійно, 365 раз говориться слово «не бійся». Не лякайся, не страхайся. Тобто Господь потішає, але, звичайно, про дорогу чи до неба, чи до пекла конкретно завжди зазначає. Тобто не для того, щоб злякати, тільки попередити. Так само, я гадаю, в цій ситуації карантину ми маємо йти саме таким шляхом. Тобто не шукати, чого боятися, Бо люди, ми бачили, як люди, які люди боялися, як люди вигрібали все можливе з магазинів, як люди шукали, як можливо, вже не маску, тільки противогаз носити і рукавиці такі для зварювальних робіт, наприклад. Цей страх? Ні. Як, знову ж таки, ми говорили, мити руки, пільнувати, щоб не брати нічого брудного, не тільки під час карантину, протягом цілого життя. Мабуть, ми навчимося в цей час просто мити руки і бути, заховувати якісь певні гігієнічні правила. І не боятися, бо Бог все одно є сильніший.
Дякуємо за це, за цю потіху від нашого єпископа Віталія. Друзі, ми продовжуємо. Залишається не так багато часу і варто вже перейти до того сакраментального запитання. Отож, церкву онлайн можна вимкнути? Отче Романе.
Я тут хочу на кількох таких, на двох площинах відповісти на це запитання. Там в статті є знак запитання, до речі. Тобто я не стверджую, я ставлю запитання, церкву онлайн можна виключити? Знак запитання, так? Що я хотів сказати? Церква має бути присутня і також онлайн, тобто, зрештою, про це говорить Собор Ватиканський ІІ в документі Інтермірифіка про засоби масової інформації. І це є сучасний ареопаг, говорить папа Бенедикт XVI. І на цьому ареопазі ми маємо користатися, проголошувати і так далі. Але потрібно при цьому пам'ятати, що церква – це таїнство. І про це говорить догматична конституція Lumen Gentium. Що це значить таїнство? Це видимий знак невидимої Божої благодаті. І церква є наче таїнство, так говорить Lumen Gentium, це означає, що є видимим місцем, де являється Христос, де приходить Христос зі своїми благодатями. І Lumen Gentium при цьому користається, до речі, це один із індивідуальних авторів, з якого найчастіше черпає Собор Ватиканський ІІ, це Пій 12. І черпає з його енцикліки «Містичі Корпоріс Христі», де папа Пій 12 каже, що помиляються всі ті, хто хоче придумати церкву, яку ані побачити не можна, ані торкнутися не можна. Тіла можна торкнутися, так?
Це в тому числі народне твердження «Бог в серці».
Це тому є в цій присутності церква онлайн є певна спокуса гнози. Зараз дуже багато говориться про так зване духовне причастя. Що ось ми не можемо зараз через карантин йти до храму, так як би нам хотілося, і ми заохочуємо приймати вірних духовне причастя. При цьому дуже багато людей не розуміє, що це таке духовне причастя, що це значить приймати духовне причастя. Це якась така, не знаю, медитативна практика, що я ось духовного якогось Ісуса приймаю, так? Дуже важливо, щоб ми при цьому не увійшли в гнозу, в якийсь гностицизм, в якийсь незрозумілий містицизм, так, який більше характерний для східних релігій, ніж для християнства. Християнство – це дуже конкретна релігія, бо Христос є і 100% Бог, і 100% людина з людською природою. Тому Собор Триденський говорить, що це духовне причастя – це перш за все пробудити, збудити в собі прагнення приймати справжнє причастя. Наприклад, є певні категорії людей, християн, які, ну, тих чи інших причин не можуть приймати причастя. Наприклад, живуть в стані перманентного гріха, до прикладу, або оказії до гріха. Ну і
їхні, далеко від церкви,
наприклад.
Або в часі карантину стало далеким від церкви.
Або в часі карантину, так. Тому це прийняття духовного причастя має дуже тісний зв'язок з реальним причастям. Саме так маємо його трактувати, бо інакше це буде не християнське трактування. І тому для мене основним герменевтичним ключем цієї статті є вірш з Євангелії від Матея, 16 розділі, де ми читаємо, що ворота пекельні, в тому числі коронавірусні ворота, в тому числі, не знаю, карантинні ворота і навіть ворота глобальних еліт церкви не подолають.
Отже, а чи можна отак спарафразувати, що небезпеки тільки онлайн-церкви настільки великі, що краще би її вимкнули. Можна так сказати?
Я бачу тут...
Розумієте, про що я? Мається на увазі, що відбувається з однієї сторони баналізація прийняття ось того духовного причастя, з іншої сторони розслабленість, в принципі, літеплість християн, з іншої сторони, якщо ми говоримо лише про онлайн-церкву, як якийсь вкил-викл і все відбулося, то ці небезпеки і ці, про які ви говорили, ці спокуси, вони є настільки великими, що якби церква залишилася в стані онлайн, вона становила би ось цю таку духовне прибіжище фальшиве, ні?
Два тижні тому ми читали, якщо я не помиляюся, Євангелію про апостола Тому. Цей апостол в певний момент був згіршений своєю поведінкою, можливо, ну, всі апостоли пережили травму Великої П'ятниці, глибоке розчарування в своїх серцях, і цей апостол, видно, не прийняв цього, бо не хотів з іншими мати нічого спільного, не прийшов до них. Євангелія навіть не уточняє, чому він не прийшов. Це припущення, можна сказати. Але Ісус Воскреслий явився покаліченій спільноті, яка знаходилася разом в одному часі і в одному місці, а окремо не ходив до апостола Томи. Більше того, явився апостолі Томі тоді, коли він повернувся до спільноти. І тому, коли ми говоримо про церкву онлайн, то постає питання, де є той видимий знак церкви тепер? На мою думку, таким видимим знаком церкви є тоді сім'я, родина. Але повстає інше запитання. Ну, добре, але живе одинока людина, наприклад. Як вона тоді? Ясна річ, що є ця єдність, солідарність духовна церкви по всьому світі, так? Вона нікуди не зникала. І тому для мене це є дуже, ну, цей стан церкви є проблематичний, тому не можна його трактувати як щось звичайне, як ординарний стан церкви. В жодному випадку. Тому думаю, що нашим обов'язком є тепер шукати цих людей. Ми зараз дуже сильно зациклені, на мою думку, як якісно подати контент онлайн для тих чи інших християн, як добре зробити трансляцію. Це добре. Це, можливо, залишиться і після карантину, і будуть добрі, можливо, плоди з цього. Але для мене ще більш важливішим є, як наново зібрати цих людей. Як наново, як вони, в якому стані вони повернуться. І чи багато може не повернутися. Тому що постійно церкву, немає такого дня, щоб церкву не представляли як такого носія епідемії фактично. То дуже вдало висловився на цю тему владика Едвард Кава, що маємо справу з якимось побожним вірусом, який ходить до церкви, оминає при цьому супермаркети і немає проблем з цим. Так? Люди заходять до церкви, якщо вони зберігають дистанцію, то вони можуть не контактувати з собою. Зайшли, були присутні на Євхаристії і вийшли. В магазинах хапають руками, дивляться, перевіряють при цьому без рукавичок і так далі. Це набагато небезпечніше, на мою думку.
Переміщаються
при цьому вправо, вліво. Це набагато небезпечніше, ніж, не знаю, ніж в церкві, на мою думку. Так? Тому я зараз бачу дуже небезпечну тенденцію, щоб, і на мою думку, вона має знаменна гнози саме, щоб церкву перетворили на таке неконкретне якесь духовне тіло без цього видимого знаку. Без цього видимого знаку. І, на мою думку, цьому потрібно протистояти. Потрібно домагатися відповідей. Причому бачу, що це відбувається в усіх країнах, стихійно, незалежно від того, чи там ліві керують, чи праві керують, чи християни, так. Ну, можливо, таким винятком є, не знаю, Бразилія, можливо, так. Не знаю, чи ще якась країна.
Ваша екселенція, дякую, отче Романе. Ваша екселенція, от з огляду на те, що сказав отець, чи не вважаєте, що зусилля церкви в цей час карантину варто направити не на покращення онлайн-служіння, а на лобіювання того, що церква може бути безпечною при дотриманні мір карантину, соціальної дистанції і так далі. І ось на це нам потрібно звернути увагу і поставити наголос. І друге, чи не вважаєте, що той план виходу з карантину, який запропонував нам уряд, де немає місця для церкви, чи можливо вона в шостому пункті культурні місця і так далі. Ось чи не є в цьому також небезпека, що онлайн-церква не буде вимкнена, але вона продовжиться і продовжиться і продовжиться.
Так. Почну від останнього. Дозвольте, безпосередньо перед цим ефіром, декілька годин ми займалися цим питанням на рівні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Це так.
Ну, інсайдерська інформація
так,
в ефірі.
Щоб закрити питання, тобто ми йдемо в цю сторону.
Владика працює.
Докладно. Говорячи про церкву онлайн, дозволив би закликати знову нас до того, щоб ми були фахівцями на своєму місці і вміли не змішувати певні речі, вміли відділяти, як говориться навіть про Царство Боже.
Козлів і овець, наприклад.
Наприклад, або коли говориться, що сіть закидається до моря, витягується, добре, до посудин, погане, геть. Тож, як говорилося, власне, тут навіть хіба не один раз, але точно говорив отець Роман, що деякі люди можуть в цій церкві онлайн загубитися. Я абсолютно з цим погоджуюся. Можуть певні люди перейти в конформізм, тобто недільну службу можна подивитися з дивану і, звичайно, після такого карантину більше не ходити до церкви.
Тобто запиваючи чайком і з духом твоїм.
Так, звичайно. Так само люди можуть ходити до церкви і зупинятися на свічці, поставленої при чотирьох вівтарях, так, щоб більше було не при одному, при чотирьох вівтарях, і повернутися додому з освяченими великодніми стравами і сказати: ми християни. Так само. Але хочу, власне, щоб ми, говорячи, коли ми відділяємо і говоримо не лише, тобто вміємо відділити, як кажуть знову, котлети від мух, чи навпаки, хочу сказати, що в цьому часі я зустрів, так само, мабуть, як і душпастирі, але я зустрів велику кількість людей, які давали свідоцтво. В цей час ми в родині молимося більше, ніж ми молилися перед карантином. Мені в Фейсбуці пишуть коментар: отче, коли ви молилися про духовне причастя, щоб Ісус прийшов, Ісус так зайшов до мого серця. Тобто це була особлива зустріч. Насправді, і людині хотілося залишатися і адорувати. Коли ми говоримо про те, щоб нам сьогодні обов'язково добиватися, безпосередньо бути в храмі, я знаю таку ситуацію, коли в одному сільському храмі дерев'яна підлога, настоятель помалював підлогу і сказав: тепер ми будемо молитися біля дверей, а підлога має висохнути, ну, щоб було потім гарно. І якась бабуся пішла навпроти: ні, я молюся завжди біля ікони Божої Матері. Вона увіковічила себе, мабуть, до наступного ремонту.
Храму.
Докладно. Тобто, є певний час, коли ми говоримо, ми зупиняємося, але... І я знаю свідоцтва людей, які говорять, що навіть цей час пережили по-особливому. Якщо б були в храмі Великдень, можливо, так би не пережили Великдень, як тепер. Ми говорили про ці видимі знаки. Так, звичайно, ця домашня церква, яка збирається, стала тепер оцією спільнотою, яку люди доцінили, і вона має далі лишатися такою. Ті люди, які спокійно відпускали своїх рідних до церкви, в цей час були з церквою. Один православний священник сказав, диявол сказав: я закрив церкви, а Бог сказав: а я відкрив церкву
в кожній домівці.
В домівці. Тобто, я знаю дуже багато цих моментів, які, звичайно, відновилися, і ми говоримо про карантин, ми, щоб не залякували людей, як ми говорили, ми говоримо про карантин, який, дай Боже, якнайшвидше би закінчився. Дай Боже, щоб він якнайшвидше би, щоб він найшвидше закінчиться. І ми знову повернемося до нашого храму, знаючи про певних людей, що вони повернуться оновленими і іншими. Можливо, хтось не повернеться? Так, це є оцей дорога такого очищення, такого катарсісу, через який ми сьогодні проходимо, бо той час, коли церкву ніхто не переслідує, навіть так вже будемо говорити, аж до такого, він є найчастіше найгірший для церкви.
А ми можемо говорити, що церкву переслідують?
Я би сказав в цьому випадку, знову, дозвольте розділю. Церкву переслідують часом, тому що це є церква, і її переслідування є річчю натуральною. Сам Ісус говорив про таке переслідування. Тобто, є, ми знаємо, якщо ми будемо говорити конкретно про нашу державу, ми знаємо, що сьогоднішній уряд не надто охоче йде на діалог з релігійною спільнотою. Я не говорю тепер про церкву католицьку чи іншу. І сьогодні меседжі, які надходять, звичайно, про нас, я не буду говорити про православні великодні свята, я буду говорити про наші католицькі свята, коли ми всіма способами доказали, що ми можемо послухати Ватикан, ми можемо послухати нашу владу, і ми залишилися вдома, і ми святкували, звичайно, в домівках, в домашній тій церкві, вийшла новина, що після католицької Пасхи нас
збільшилося.
Так, ми сподіваємося. Не говорилося, збільшується, так, але ми сподіваємося, так, звичайно, буде збільшення захворювання. Але знаєте, коли я хотів виступити проти цього, написати пост, я почитав певні коментарі і переконався, що ті люди, які написали цю новину, а вони більше себе осміяли, ніж би мало написати хтось іншу статтю, яку би намагався спростувати ситуацію. Тобто, люди більше осміяли себе, показуючи, що не знають ситуації, або відкрили карти, що хочуть повішити на когось, як кажуть, собак. І є друга сторона. Церкву переслідують так само за те, що вона часом стає пародією церкви. Тобто переслідується, наприклад, тих людей, окремих християн, можливо, навіть священників в цьому випадку, які в своїх судженнях, в своїй поведінці, вони розійшлися з церквою. Треба відділяти ті речі. Тобто переслідування таких людей за їх злочин, наприклад, той чи інший, вони не є переслідування Христової церкви задля спасіння. Але є натуральним, будемо казати, натуральною
просто
дорогою.
Просто висміюванням дурнів, фактично.
Так, а це, звичайно, кримінальна справа для людини, яка підпадає під цю справу. І щоб ми сьогодні могли відділяти одне від одного, і я заохочую до того, щоб не загущувати фарби, бо нас переслідують. Так, коли настоятель виведе, я не знаю, ходу під час карантину, я думаю,
він стане героєм мемів.
Так, можливо, діючою особою в кримінальному провадженні. Правда? Тобто, це його вибір, і за цей вибір він потрапляє на сторінки ЗМІ. А в випадку, наприклад, церкви, якби загалом, будемо говорити, да, зі сторони сьогодні, да, так само єпископа, я бачу оцю сторону розвиваючоїся церкви і той, яка в такій ситуації вона зникає. Ми говорили про церкву онлайн. Давайте згадаємо 100 років тому, 1917 рік, не було онлайну, вимкнули церкву in life. Тобто вживу. Церкву, яка була, її просто вимкнули. Її довго вимикали. Але тоді, коли вона залишилася в домівках, в певних державах, на заході, так само в західних областях нашої держави. То коли в 91-му році, 90-му, ще в 89-му році, інші регіони, західні, східні, центральні, південні, вони збиралися по одному, то, наприклад, на Заході було так. І були повні церкви.
Отож, друзі, це спецпроєкт на карантині. Мене звати Олексій Погорєлов, мої гості – отець Роман Лаба, єпископ Віталій Кривицький. І у нас є буквально півхвилини для кожного з вас, щоб підсумувати цей діалог. Діалог? Ні, не діалог. Троє осіб спілкувалися. Прошу.
Так. Що я можу сказати нашим глядачам? Це те, що церква входить в нелегку епоху, і всі знаки на землі і на небі це підтверджують. Але Господь наш, Ісус Христос, воскрес і вийшов із гробу, і Його шлях теж повторить церква Його Христова. Тому відваги, не бійтеся.
Амінь. Ну, практично те саме з тим, що кожен із нас окремо не є, можливо, фахівцем, вірусологом або іншим, і я закликаю до того, щоб був фахівцем в області християнства і вмів розпізнати цю ситуацію, і незалежно від того, чи пандемія, вона є оправданою чи не оправданою, щоб моя дорога до неба, вона була реальною, незалежно від того, де перебуває тепер церква, як виглядає її життя, щоб ми були вірними свідками Христа. Чогось собі всім бажаю.
Моліться, думайте, будьте в церкві. Мене звати Олексій Погорєлов, сподіваюся, продовжимо.